10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a danas ćemo govoriti o jeziku i pismu. Moji današnji gosti su predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika, dr. Sreto Tanasić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, dobro vas našao.
I književnik dr. Dragan Hamović, posebni savjetnik Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Dakle, predlog izmena i dopuna zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, saznajemo i štampe, upućen je Vladi Republike Srbije i mada je Ustavom regulisana ova materija, veliki broj lingvista smatra da je donošenje zakona neophodno, posebno kada je reč o zaštiti ćirilice. Na ovu okolnost data su različita tumačenja, pa je tako postavljeno i pitanje upotrebe latinice uz vrlo jasne konstatacije da se latinica potiskuje. Otišlo se i dalje u iskazivanju straha da bi oni koji koriste latinicu mogli biti kažnjavani. Reagovalo je Ministarstvo kulture s obrazloženjem da se ne zabranjuje latinica, već je namjera da se podstakne ćirilica. O ovim temama, gledano s lingvističkog stanovišta, danas razgovaramo, ali i o praktičnoj strani problema razmišljamo. A on se odnosi na književnost i pisce, u čijim delima i jezik i pismo obitavaju. Najpre ću profesora Sretu Tanasića pitati da li je odbor za standardizaciju raspravljao o predlogu zakona za izmenu i dopunu.
Njegovu dopunu, da. Prvo da kažem šta je to odbor za standardizaciju, ne zna naša šira kulturna javnost, verovatno. A odbor za standardizaciju srpskog jezika je stručno telo koje je formirano pre 20 godina, tačnije 12. decembra 1997. godine, sa ciljem da okupi sve institucije i stručnjake koji se naučno bave srpskim jezikom radi koordinacije naučnih istraživanja, zasnivanja najznačajnijih, najpotrebnijih projekata i radi osmišljavanja takve jezičke politike zajedno sa državom koja bi najbolje postavila status srpskog jezika u našem društvu. Da, Odbor za standardizaciju srpskog jezika odavno govori da je potrebno zakon o jeziku usaglasiti sa Ustavom, a znamo da je u Ustavu utvrđeno da je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji srpski jezik i njegovo pismo ćirilica. Evo, prošlo je više od 10 godina od kada je Ustav usvojen, to nije učinjeno. S druge strane, sama situacija upućuje na to da je potrebno povesti brigu o srpskom jeziku u cjelini, ne samo o njegovom pismu. Srpski jezik posljednjih 30 i više godina bio je van pažnje našega društva i zato je on u dobroj meri zapušten i zato je i situacija sa ćirilicom takva da ni izdaleka ne možemo biti zadovoljni mjestom koje ona ima kao nacionalno pismo kada je u pitanju srpski jezik. Jesmo dakle, raspravljali, upućivali i ranije predloge vladi, resornim ministarstvima i pre nego što je sadašnja vlada, ali nekako to je ostajalo bez dovoljno sluha ili ne znam koji su drugi razlozi bili. Evo, ovo ministarstvo i posebno ova vlada i njegovo ministarstvo za kulturu pokrenuli su to pitanje sa mrtve tačke.
Da, ali postoji li odluka odbora da se pristupi, dakle, predlogu izmjena i dopuna zakona o službenoj upotrebi jezika?
Postoji predlozi i zahtevi i predlozi. Odluke Odbora za standardizaciju, to je samo jedan vid preporuka koje je Odbor za standardizaciju daje, a one su najčešće tiču se nekih normativnih pitanja, ali postoje iz ranijih, još iz ranijeg perioda rada odbora, upravo i posebne odluke gdje su skretale pažnju na upotrebu latinice tamo gdje se podrazumeva da je potrebno da bude ćirilica, dakle. A u posljednje vrijeme postoji više preporuka, dakle, vidovi izjašnjavanja odbora su i odluke i preporuke i mišljenja, pa ponekada i zahtjevi upućeni prema državnim organima.
Da, Dragane, vi ste u Ministarstvu kulture morali da odgovarate ovih dana na neke napise, da reagujete na...
Nisam morao da odgovaram, prosto tema je široko važna, društveno relevantna, tako da je potrebno pojasniti nešto što se, čini mi se, sa jedne strane hotimično muti i zamućuje. U čeku najavi ste pomenuli i maše se nekakvom okolnošću da je Ustavom ćirilica zaštićena, ali osim što nije samo ćirilica predmet
našeg
razgovora, nego i ukupni odnos prema jeziku, pre svega u javnom prostoru i tako dalje. Ovo što je profesor Tarasić pomenuo, Ustav, član 10 Ustava Republike Srbije je izričit da je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji srpski jezik i ćirilično pismo i da se bliže prema Ustavu treba odrediti u zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma. Međutim, za ovih 12 godina to nije učinjeno. Osim što se u tri navrata ovaj zakon koji je iz 92. godine o službenoj upotrebi jezika i pisma menjao u korist vrlo detaljno razrade manjinskih prava u oblasti službene upotrebe, koje također Ustav predviđan, tako da je gotovo
jezika i pisma.
Tako da se ispostavilo da ono što je ključna odrednica, glava, da kažem, te ustavne odredbe je nekako stavljeno u kraj. Da li je to svjesno rađeno? Bojim se da jeste. Govorim to lično kao književnik, ne kao ovaj predstavnik bilo koje državne institucije. Mi smo još pre dve godine, kada je ministar kulture i informisanja Vlada Vukosavljević naložio da se pristupi izradi predloga izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, s tim što je ovlašteni predlagač zato republički sekretira za zakonodavstvo, mi smo samo inicijatori i zato imamo određenih, da kažem, teškoća i nedoumica da se prosto taj predlog na odgovarajući način nađe u proceduri, ali bismo strpljivi i uvereni da radimo pravu smar ili makar da idemo u pravom smeru. Niko ne kaže da je svaki predlog do u detalje najbolji mogući, ali bitan je smer. U čemu je ključna stvar bila? To je ono što u delu javnosti, mada sve manje pod pritiskom argumenata, se govori o tome da postoji službena, postoji javna upotreba jezika i pisma. U zemljama Evropske unije postoji official i private i ništa više. Čak može se reći
službena otkud... i privatna upotreba.
Tako je. Znači, službena i javna su u najvećoj meri sinonimi. S tim što postoji i odredica službeno u najužem značenju službenog dokumenta, službenog dopisa i tako dalje. Ali ne govorimo o tome, postoje samo ta dva termina. Odakle je ušao taj alternativni, taj sporni, taj zamućujući termin javna upotreba kao nešto drugo i različito od službene upotrebe? Ljudi su istraživali i naveli činjenicu da u doba srpsko-hrvatskog jezičkog jedinstva 72. godine u pripremama ustava saveznog i republičkih za donošenje u Hrvatskoj su uveli termin javna upotreba da bi se promovisao termin hrvatski književni jezik. Mimo onoga do čega smo mi držali veoma dosledno, srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog, jer tu su stvari bile na taj način, kako bih rekao, izmeštene iz značenskog okvira službenog. Kaže, u službenoj upotrebi si hrvatski ili srpski, a u javnoj upotrebi je hrvatski književni jezik. Bilo je i ranije nedoumica, još za vreme Titove Jugoslavije, da li je to isto ili nije. I jedan od, tako reći, mojih prethodnika na ovim poslovima, mada je mnogo upoćeniji u ovu materiju bio nego što sam sebe smatram u tome, Branislav Brborić, još 1972. godine, lingvista, inače, nije više među živima, obraćajući se u Sarajevu pismo profesoru Svetozaru Markoviću zbog stanja s jezikom u Bosni i Hercegovini, pisao da je javna upotreba u stvari identična službenoj upotrebi. Što pokazuje iskustva, evo profesor može da me ispravi ili dopuni, svih drugih naroda i država. U čemu je problem kod nas? To u tome što se ovako neprecizno dato određenje službene upotrebe može primeniti zaista na, da kažem, veoma sužen prostor rada državnih organa, jedinica lokalne samouprave i tako dalje, uz sve ono što jedinice lokalne samouprave s manjinskom većinom ili s uplivom manjinskih naroda mogu da koriste i uživaju na jezicima nacionalnih zajednica. Ovako se prosto dovodi u realan položaj srpski jezik sa ćiriličnom pismom u širokom prostoru javne upotrebe, što je, ponavljam, sinonim u svim drugim zemljama za službenu ili oficijalnu upotrebu.
Ali vidite, profesor Ranko Bugarski će sa svim suprotno ovom o čemu vi govorite reći da to nije sinonimna varijanta.
Pa njegov posljednji odgovor je otprilike ovo, pošto su izneti argumenti koje je teško prenebregnuti, on je posljednji put rekao, pa nije baš, nisu baš sinonimi, nego postoji ovo što sam malo prenazvao uža dimenzija značenja reči službenu, kao što imate službene dokumente i tako dalje, i tako dalje. Znači, nigde nećete naći, i on, čak i on ne tvrdi da postoji trijada terminološka, službena, javna i privatna upotreba u drugim sredinama. To se održava samo kod nas, bez obzira što su čak i Hrvati, i to je činjenica, odustali od termina javna upotreba čim su dobili svoju nezavisnost i mogućnost da hrvatski jezik promovišu kao standardni jezik u svojoj nezavisnoj državi. Tako da, govorio sam malo pre o smućenju, deo te smutnje je i terminološka smutnja, ali stvari u tome da se, i to je u predlogu zakona, da se preciznije definiše šta je taj prostor službene upotrebe, da su to i ustanove obrazovne, naučne, da su to mediji sa, da kažem, državnim predznakom. Kad je stvar uređena, sve, da kažem, deluje normalno. Zakon o javnom servisu je uredio tu stvar i kad je reč o pismu, i niko sad ne poteže pitanje što Radio Televizija Srbije koristi ćirilicu kao svoje pismo. Da li postavlja? Ne, jer zakonom je to uređeno. Sada protivnici ovog zakonskog predloga pokušavaju da odlože na neodređeno vreme ovu temu, o bilo kakve promene u ovom delu regulative, da bi na neki način stihine i neregulisana jezička praksa učinila svoje u korist potiskivanja ćirilice, zašto postoje mnogi razlozi, ne samo jugoslovensko nasljeđe, nego i globalizacije. Ali mi, i time ću završiti ovaj deo, prosite što sam odužio, živimo u vreme kada javne politike su prepune zaštite određenih ugroženih vrednosti, do onoga što ljudi, zajednica drži da su vrednosti. Tu ima čak i vrlo marginalnih stvari kojima se posvećuje tema. Dotle se pitanje jezika i ćiriličkog pisma, koga nema u Knez Mihajlovoj više od 5%, govorim na pamet, ali ako ima više od toliko plaćem piće, u natpisima naših firmi, na našim kioscima, na našim TV kanalima itd. I nek neko kaže koliko malo treba da ima ćirilice da bi neko priznao da bi trebalo nešto poraditi, da se makar precizno prema Ustavu i prema nekoj vrsti nacionalno-kulturnog dostojanstva odredi se prema jednoj bašti, jednom elementu baštine po kome nas prepoznaju i drugi, koje je istorijsko pismo neprikosnoveno u istoriji srpske kulture i koje su zabranjivali okupatori kao jedan od prvih koraka kada je ova zemlja bila okupirana.
Možemo o tome kasnije govoriti, a sada da predahnemo. Nama je cilj da u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi otklonimo nejasnoće koje su se stvorile povodom predloga izmena i dopuna zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, i mnogi će se pitati, a to neka bude odgovor u drugom delu našeg razgovora, zašto pisama, a ne pisma?
Tira ici, ici, qui dit qu'on va. menti. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout.
Profesore Tanasiću, evo, malo što sam postavila pitanje o toj formulaciji u samom predlogu izmjena i dopuna zakona o jeziku i pismu. Zašto je upotrebljena množina pisama, a ne jednina?
Pa dobro, ovdje čovjek iz Ministarstva kulture, gospodin Hamović, on to također zna i bolje. Istim ovim zakonom se reguliše mnogo toga što se ne odnosi na srpski jezik i njegovo pismo, nego na manjinske jezike. Iako imamo i dakle manjinske jezike, a gotovo svaki manjinski jezik to je jezik, da kažemo, koji ima svoje pismo. I onda se očito mislilo na to. Naravno, moglo je se reći jezik i pismo, jer u srpskom jeziku nekada jednina može da označava i više entiteta ili pluralnost, da upotrebimo lepu srpsku reč, pluralnost.
Da, anglicizam.
Internacionalizam je, nije samo njihov.
A evo i Predrag Piper u Politici od 6.8. kaže, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, zakon o jeziku i pismu, a ne zakon o jeziku i pismima, jer oblik jednine u nekim slučajevima ne isključuje značenja množine.
To je ovo što je upravo profesor Tarasić objasnio.
Upravo to. I ja bih samo i sada rekao, pošto sam i od nekih ljudi koji bi morali znati čuo ili pročitao kao, pa eto vidiš, i tamo se kaže pisama, znači misli se to i na latinicu kada je u pitanju srpski jezik. Naravno da se ne misli kada je u pitanju srpski jezik, da u službenoj upotrebi dolazi i latinica. To je neznanje ili svjesna, da kažemo.
A kakva bi bila onda pozicija latinice?
A pozicija latinice, zakonom, ovim predlozima izmjena zakona, u pozicije latinice se ne ulazi. Ovdje se radi, mi govorimo o vraćanju ćirilice tamo gdje je mjesto, a njoj je mjesto u službenoj upotrebi srpskog jezika. Sve što nije službena upotreba jezika, dakle srpskog jezika, sve što nije službena upotreba srpskog jezika omogućuje upotrebu latinice. Kada je u pitanju jedna, druga ili neka treća latinica, ovdje se stalno misli latinica kojom se služi Hrvati sa svojim standardom koji zovu hrvatski jezik. Uglavnom se misli na nju. Dakle, ako u pitanju hrvatski standard, latinica je. Ako u pitanju privatna upotreba, bilo čija, sve ono što izađe iz domena službene upotrebe nije uopšte sporno u pogledu upotrebe latinice. Dakle. Ali problem je što sada mnogi ili neki, možda neki, ali su vrlo glasni, žele da onemoguće upotrebu ćirilice tamo je gdje njoj mjesto. Kao što je kod svih drugih jezika u Europi prirodno, kada je službena upotreba jezika, koristi se i pismo toga jezika. Dakle, tu je problem. Što se pokušava onemogućiti regulisanje službene upotrebe srpskog jezika, što podrazumeva i njegovo pismo. A to je, rekao sam na početku, više od 30 godina srpski jezik je zanemaren, pa on danas možemo reći i došlo je u stanje da govorimo o zapuštenosti. Naravno, nije jedino ćirilica problem. U mnogim pogledima ima razloga da vodimo brigu o srpskom jeziku, od njegovog statusa, pa od izučavanja srpskog jezika u školama do univerziteta i tako dalje. Ali neko kaže kao da je jedino to pitanje. Ne misli struka da je jedino pitanje. Struka o svim pitanjima govori i skreće pažnju i upućuje na adrese koje su relevantne za pojedina pitanja. Ali kada smo posle 12 godina riješili da usaglasimo zakon sa Ustavom, ja se prosto čudim ponekada zašto se uopšte diže buka, zašto se zamagljuju stvari, zašto se pravi otpor umjesto da to regulišemo. Jer
pa zbog nerazumevanja, profesore, da. Nisu ljudi dovoljno upoznati tako sa je. Svim onim što se pod jezikom da, i pismom da. Podrazumeva i zato su ovakve emisije korisne.
Odlična su emisija, ja bih na kraju sam htio da pohvalim, a mogu i sada, ovo je odlično što pojedine kuće novinske, da kažemo, bilo kojega tipa, da su ovakve emisije otvaraju da se upravo stvari raščiste, a ne da se zamućuju stvari, ne da se podbacuju neistine, nerazumevanja, poluistine i tako. Upravo ovo je odlično, ja sam jednom drugom prilikom rekao na jednoj televiziji da upravo očekujem od novinskih kuća da pomognu da se ove stvari razjasne i da podrže upravo ovo ovaj potez ministarstva da se konačno usaglasi zakon sa Ustavom. Upravo tu je mjesto ovakvim emisijama i naravno novinskim kućama i novinarima.
Da, mislim da je potrebno pre nego što se uđe u polemiku o jezičkim pitanjima i pitanjima da. Pisma, učiniti ovakav napor da se objasni šta se pod čim podrazumeva, ja bi... pa onda čuti reč naših istaknutih lingvista o predmetu jezika i pisma. Ovako se desilo obrnuto. Prvo su naši lingvisti ušli u debatu, došlo je do nekakvih i ličnih zameranja, što nije dobro, ali javnost, dakle, nije imala osnovnu informaciju o onome o čemu su oni govorili.
Ja moram tu da se ne složim u jednom načelnom domenu. Po širini javnosti, makar ove koja govori srpskim jezikom, srpske javnosti, stvar je poprilično samorazumljiva. Naravno da govornici srpskog jezika pišu ćiriličnim pismom, jer su tako pisali od svojih pisanih početaka, znači čitav milenijum. Naravno da koriste i latinicu, a pogotovo koriste latinicu iz iskustva onog perioda kada su kao neku vrstu koncesije jezičkog i državnog zajedništva sa drugim narodima, Srbi se vrlo lako prebacili na latinicu, ne i obrnuto, što je također tačno. Da, to je naša širina, ali što bi rekao...
Širina je znati oba pisma.
I to nije sporno, u operativnom smislu da, ali težnja da se kaže sve jedno mi je, to je vrlo kulturno neodgovoran stav, pogotovo u okolnostima kada se, kako kažem, sve ugrožene kulturne i svake druge vrednosti sistematski zaštićuju. Latinica je globalni fenomen i mi smo deo globalnog sveta i to ništa nije sporno. Niko ne zabranjuje ćirilicu ponavljao, nego ovo što je i podvukao profesor Tanasić, vraćamo ćirilici mesto koje bi trebalo da ima po ustavu i po sveukupnom nasleđu naše kulture. Ja podsjećam, obično se pita imate li statistike, imate li istraživanje. Evo pogledajte jedno istraživanje na sajtu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji je samo na jednom užem, ali reprezentativnom fokusu izdavanja knjiga i periodičnih publikacija, odnosno novina i časopisa, pratilo kretanje u čitavom jednovekovnom razdoblju. Pa se pokazalo, skraćujem, da se pred Prvi svjetski rat 98% svih publikacija u Srbiji štampalo na ćirilici. Za vreme Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije broj je korigovan negde do 85% do 87%, znači neznatno. Da bi nakon Drugog svjetskog rata, a pre raspada Jugoslavije, krajem 80. godina, u Srbiji se 2/3 ukupnih publikacija po tom istraživanju štampalo latinicom. Naravno, raspad zajedničke države Južnih Slovena je učinio da se taj odnos izmeni, ali u neku blagu prednost ćirilice u odnosu na ove štampane publikacije. Ali, boga mi, uđite u svaku knjižaru, prođite ulicom, ponavljam, provrtite svoj uređaj za menjanje kanala, vidjet ćete ličnom sondažom da je stvar sasvim drugačija u virtualnom prostoru digitalne komunikacije, a da ne govorim o prostoru interneta i novih medija, mada i to moram da naglasim, da smo upravo neke vrlo sadržajne inicijative čuli od informatičke zajednice u odbranu ćirilice i već se neki prvi koraci sistemski pokušavaju koncipirati da bi prosto...
A šta je sa softverskom podrškom za ćirilicu?
Softverska podrška je širok pojam, na kraju krajeva vi imate sve, to nije moj domen, ali onoliko koliko mogu da kažem, na kraju krajeva Unicode standardi za kompjutere koje koristite, evo ispred vas je jedan, koristi srpsku ćirilicu bez ikakvih problema. U operativnom smislu postoje i sajtovi ćirilički domen i tako dalje koji se nedovoljno koriste i to treba pospešiti, kao što je stvar i u drugim ćiriličkim zemljama. Mi zaboravljamo da su ne samo Velika Rusija, nego i Bugarska, na primjer, zemlje koje i tekako koriste ćirilicu kao svoje da kažem oruđe svog kulturnog identiteta, a da ne govorimo o tome da, na primjer, na deklaracijama naših proizvoda sa onim oznakama, na primjer, gdje piše Srb, pa MNE ili kako već, piše latinicom, a na primjer na makedonskom jeziku ćirilicom.
I to na istom proizvodu.
Ajde, da ne pominjem moje omiljene slatkiše. Tako da, znate, stvar treba postaviti ne kao presiju, nego kao jednu svijest o tome da nam to pripada i da nam valja čuvati, kao što čuvamo druge tekovine i kao što...
Pismo ima i identitetski karakter.
Jasno. A sloboda izbora, vi možete pripadati, vi možete da budete po 100 puta... potomak svojih roditelja i svojih dedova, izabrati da budete deo neke druge kulture, otići u ne znam koju sredinu, zaboraviti ko ste. Ali dozvolit ćete da u državi koju su ipak stvarali naši preci da bi živeli pod svojim imenom i prezimenom jer mnogi od naše generacije zaboravljaš iskustvo predaka šta znači živeti pod imperijalnom kapom, bilo zapadnom, bilo istočnom, i boriti se za sopstveni jezik, za sopstveno ime i tako dalje.
I državnu samostalnost.
O državnoj samostalnosti da ne govorim. Zaboravlja da je jezik jedno od prvih pitanja. Na kraju krajeva, i time zaista da zaključim, mi u ovakvoj državi Srbiji omogućavamo svim manjinskim zajednicama, kojih je priznato više nego što je bilo za vreme izdašnog Titovog razdoblja, omogućavamo pun kapacitet negovanja svoje nacionalne kulture.
I potpisnici smo, koja je kod nas ratifikovana povelja.
I preko tih standarda omogućavamo zakonski, sistemski, čak i budžetski. Jedino zaboravljamo da smo iz ovog tranzicionog perioda post-jugoslovenskog izašli u jednoj pometnji koju rešavamo i na ovaj način kad je u pitanju kultura većinskog naroda. I kao da se kod određenih duševrižnika svako pominjanje pitanja srpskih identitetskih elemenata proglašava spornim i naduvava kao nešto što ne bi smelo da bude predmet razgovora, jer je unapred rešeno ili je deplasirano. Svi narodi prvo ljubomorno čuvaju ono što jesu, što su njihove tekovine, da bi tako svoji i samosvojni stupili u ravnopravnu i kvalitetnu i sadržajnu komunikaciju kulturnu sa drugim narodima. To je naše iskustvo.
Da, mi ćemo u nastavku govoriti o poziciji, dakle, književnika u jeziku i u pismu kojim se služi, a pitaću vas i o tome šta to zapravo znači da će izdavač koji objavljuje knjige u ćiriličkom pismu biti oslobođen poreza. To neka bude pitanje za nastavak razgovora.
Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus,
Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Evo, profesore Tanasiću, najpre ću vas pitati, a naš gost dr. Hamović će objasniti na primjeru, može i na primjeru svog rada, književnog rada, da objasni kako jezik i pismo funkcionišu, odnosno kako se pisac osjeća u jeziku i pismu kojim se obraća čitaocu. I o ovom pitanju, šta to zapravo znači da naši izdavači koji, evo ponavljam pitanje, će u ćiriličkom pismu objavljivati knjige, da će oni biti, pa neću reći privilegovani, ali evo
podstaknuti
da to čine na način na kojim, kojim se...
Da, ja bih samo...
podstiče upotreba ćiriličkog pisma.
Da, ja bih samo također želio u najkraćem, da kažem, dve reči, tri o onome o čemu je malo prije bilo govora, a to je nerazumevanje s jedne strane i podrška ili nepodrška široke javnosti. Ima nešto i nerazumevanja i žao mi onda što poneko pokušava da poveća nerazumevanje. Ima ljudi koji još nisu obavešteni da je sa raskidom srpsko-hrvatskog jezičkog zajedništva, koje nisu izazvali Srbi, promijenjen status srpskog jezika i njegovog pisma. Dakle, ako je bio srpsko-hrvatski jezik ili hrvatsko-srpski, tada su bila dva pisma na, u toj cjelini. Hrvati su se, to je profesor i književnik Hamović lijepo objasnio, odavno krenuli u separaciju i separirali se. Danas, dakle, srpski jezik ima svoje pismo ćirilicu. Imamo ogromnu podršku javnosti, dakle, oni hoće da pišu ćirilicom, oni nisu zadovoljni što je knjez Mihajlova ispunjena jedino latinicom, oni nisu zadovoljni što je tako u Nišu, oni nisu zadovoljni što na ekranima čitaju ćirilicu ili samo ponegde ono, jel, piše dnevnik ili reklame ćirilicom, a onda opet latinica, dakle, srpska javnost nije time zadovoljna. Mi imamo različite informacije koje dolazimo, bolje je upoznata nego što se misli ili možda što neko misli. I drugu stvar, htio sam samo da kažem, dakle, tehnička podrška.
Ali s naučne strane ljudi ne znaju ovo,
pa, upravo,
čemu
da, upravo o tome govorimo. Upravo je zato dobra ova emisija. S druge strane, tehnička podrška. Nikakvih problema nema, i ja hoću samo da potvrdim ovo što je rekao gospodin Hamović, nikakvih problema sa tehničke strane nema, dakle, da ćirilica bude u potrebi kroz sva ova moderna sredstva pisanja. Nego problem je u tome što mi to nismo htjeli. A da li neko lično hoće, to je njegova stvar. Ali ne smije se desiti da pošte Srbije ne mogu da pošalju telegram na latinici iz Srbije u Srbiju. A sada sam dobio jedno pismo i od jednoga sudije koji je rekao da su oni skoro dobili jedan program koji je isključivo na latinici. Dakle, kada se ovaj zakon primjeni, tu po mome računu često se pominju kazne. Kakve kazne je potrebno primjenjivati na ono što se podrazumijeva da se zakon primjenjuje, kao to da, kao i u svim drugim oblastima, zakoni se moraju primjenjivati. Nije trebalo čak ni čekati zakon da se o savremeni ustavu stoji, svi znamo da je srpsko pismo ćirilica. To je što se tiče tih stvari. Što se tiče ovih oslobađanja ili manjih poreza izdavačima koji pišu latinicom, ja bih prvo rekao da ćemo mi shvatiti svi, pa izdavači, da je potrebno okrenuti se ćirilici. Na kraju svi izdavači kažu da vrše kulturnu misiju i na tome često insistiraju da bi dobili neke povoljnije uslove poslovanja. Ako vršite kulturnu misiju, pismo je i kulturno pitanje. To je jedno. Drugo, dakle, država je u svim oblastima, pa kada je u pitanju jezik i književnost i pismo, dužna upravo da nadgleda i da tamo gdje stvari ne idu kako treba da vrši korekciju. A ovo je razmišljanje koje ja svakako podržavam, određene stimulacije za one koji pišu, i ja volim da je to, nego da imamo više posla za neke kazne, a svaki zakon predviđa i kazne. Dakle, to je za mene jedna sasvim korektna mera koja se i nije, to ću reći, nije to ni nepoznato i nije čak ni na našim prostorima prvi put. I još bih jednu stvar rekao.
A bolje bi bilo da ne razmišljamo.
Pa da ne razmišljamo, da, bolje bi bilo. Ja kažem, ja računam da ćemo mi i bez tih stimulacija i bez onoga krajnjega što se pominju i kazne, da ćemo mi promijeniti značajno stvar u tom pogledu službene upotrebe srpskog jezika i pisma. A kada je u pitanju srpski jezik, onda tu govorimo o korektnosti. Sada to ne, da ne otvaramo to pitanje o jezičkoj ispravnosti.
Nema ni vremena
dovoljno.
I
još jedna stvar. U svijetu se sve što je stvoreno, napisano, dakle, danas na latinici i srpskom jeziku knjiži kao hrvatsko. Dakle, autorima
da, to
niko nije
problem.
Rekao. Pa da li hoće srpski autori da njihovo stvaranje ide u neku drugu baštinu? Naravno da neće, pretpostavljam.
Neki nemaju ništa
da čujemo, da čujemo književnika Dragana Hamovića.
Ja bih samo rekao...
Jesu li sve vaše knjige štampane u ćiriličkom pismu?
Da, ali ja to pitanje nisam postavljao kao samo razumljivo, kao što sam objavljivao i u časopisima koji su latinični, i to mi također nije bio problem, ali prosto rečeno smatram kao deo paketa, kulturnog paketa u kome se krećem, i ćiriličko pismo na svom jeziku, na drugim jezicima je drugačija stvar. Skrećem pažnju samo to da predlozi zakona ne uključuju naučna i umetnička dela, zato o službenoj upotrebi jezika i pisma, između ostalog, tako da niko ne brani bilo kome da objavljuje knjige na latinici ili knjige umetničkog i naučnog sadržaja. Zato je u predlogu strategije dato da se ćirilica tu samo podstiče, a da ne bude obavezna. Znači, samo zavisi kako se stvar postavlja. A prosto rečeno, evo sad govorim kao književnik, a u tome nisam usamljen, ne samo kad je reč o ljudima iz naše kulture, našeg porekla. Ćirilica kao pismo mene intimno, duhovno vezuje sa čitavom književnom prethodnicom na koju se nastavlja. Meni ta dijahronija, ta vertikala znači. I to je deo tog odnosa. Ko to ne osjeća, nikakav mu zakon neće pomoći. Ali zakon je tu da uredi nešto što se zakonom uređuje. A složit ćete se da pitanje službene upotrebe jeste tako. Jezik je, za ovaj jezik se vodio rat, i u odnosu na pre 150 godina i u odnosu na različite koncepcije unutar naše kulture, slaveno-srpska i narodna, da kažem, vukovska, ali pre svega tada su u prostoru Habsburgske monarhije Srbi, i ne samo Srbi, nego i Hrvati i Mađari vodili rat da se učini njihov jezik zvaničnim jezikom, da mogu da ga uče, da ga koriste i slično. Oni koji minimizuju pitanje jezika u kad je reč o zajednici u kojoj žive, zaboravljaju da je jezik, da kažem, prva kopča u toj zajednici. Mi se razumemo zašto je u našem jeziku ostalo naziv Nemci, oni koji se ne razumemo, sa kojima se ne razumemo, a koji su živeli u našoj prapostojbini pored nas i tako dalje. Tako da pitanje jezika zajedno sa pitanjem pisma jeste književno pitanje prvog reda i to je nešto što u ovom vremenu brzih promjena i globalističkih poravnavanja mnogi, ne samo kod nas, nego i u drugim i većim i uređenijim kulturama vode bitku. Pogotovo u kulturama koje su svesne svoje tradicije, evropskim kulturama, samosvesni pojedinci i tekako dižu glas za očuvanje onoga što je osnovna kulturna komponenta.
Mi smo na samom kraju naše emisije i evo kada realno očekujete da će zakon o jeziku i pismu biti usvojen?
Zavisi od, da kažem, dinamike ove zakonodavne aktivnosti. Predlog je sačinjen, on je u proceduri. Znači, izašao je iz ministarstva na vladu i u skupštinu, odnosno pred skupštinom je, tako da od tih tela zavisi kad će biti, ne bih procenjivao.
Hvala vam. Mi smo danas dobili odgovore na mnoge nedoumice koje su pratile eto, pisanja u štampi. Nije bilo dovoljno jasno. Ovo je bilo potrebno da se objasni s naučne strane i sa zakonodavne, a i sa ove, hajde još uvijek da budemo dok zakon to ne reši, u tom trojstvu službena, javna i privatna upotreba. Znam da će...
Ako insistirate na tom trojstvu...
Ne insistiram dok se zakonom tačno ne odredi, da. Možemo
nema
još...
Nema ga ni u sadašnjem zakonu, da, nego samo lebdi kao nekakav avet koje se sećamo.
Dobro,
je problem,
dobro,
da,
hvala
vam. Dobro da ste i to otvorili, da se malo i to pitanje prokomentarići.
Hvala vam. Naši gosti bili su predsjednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika, dr. Sreto Tanasić i književnik dr. Dragan Hamović, posebni savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Katarina Karakušević, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.